Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія дэпутаты далі адказ Думе. Менскі гаспадарчы суд прыпыніў вытворчасць па справе супраць установы рух наперад. У Беларусі чарговы ажыятаж. Людзі не могуць запасціся палівам на зіму.
Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Атрутныя адкіды алюмініевай вытворчасці, што выліліся з рэзервуару на заводзе ў заходняй Вугоршчыне, дасягнулі галоўнае рэчышча Дунаю. У Харватыі, Сербіі і Румыніі ўлады ўжо арганізавалі кантроль за забруджанасцю вады. Прадстаўнік вугорскага агенцтва ў надзвычайных становішчах выказаў спадзяванне, што сур'ёзнае забруджанне вады ў Дунаі не адбудзецца, бо ў раку трапіла толькі невялікая частка атрутных адкідаў. Сур'ёзна пацярпелі некалькі малых рэкаў на захадзе Вугоршчыны. У іх загінула ўсё жывое. У цэнтры Москвы з удзелам вядомых палітыкаў, праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў адбыўся мітынг памяці забітай 4 гады таму журналісткі Анны Паліткоўскай. Паліткоўская крытыкавала былога прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна за ягоную палітыку ў Чачні. Забойства дагэтуль не раскрытае. ЗША і Еўразвяз зноў заклікалі ўлады Расіі знайсці замоўнікаў і выканаўцаў забойства журналісткі. У горадзе Карачы на поўдні Пакістану ўвечары ў чацвер для ўваходу ў Сафійскую мячэць адбыліся два выбухі. Паведамляецца пра як найменей 7 загінулых і болей як 20 параненых. Колькасць ахвяраў можа быць большай, паводле відавочцаў, у момант выбуху ў мячэці знаходзіліся сотні людзей. Адзін нямецкі вайсковец загінуў, шасцёра былі паранены ў выніку выбуху, які зрабіў смяротнік на поўначы Афганістану. Такія дадзеныя прыводзяць Міністэрства абароны Нямеччыны. Талібы, якія ўзялі на сябе адказнасць за тэракт, заяўляюць пра гібель 8 вайскоўцаў. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры за 2010 год названы перуанскі празаік і драматург, публіцыст, палітычны дзеяч Марыё Варгас Льёса. Паводле вердыкту шведскай акадэміі, Льёса ўганараваны прэміяй за падрабязнае апісанне структуры ўлады і яскравыя вобразы супраціву, паўстання і паражэння індывіду. Верховная Рада Украіны прыняла закон аб кабінеце міністру, які перадае прэзідэнту частка паўнамоцтваў, што раней належалі Верховнай Радзе і ўраду. У прыватнасці прэзідэнцкай адміністрацыі перадаецца кантроль за службай бяспекі Украіны. Прадстаўнікі апазіцыі сцвярджаюць, што з прыняццем новага закону Верховная Рада страціць кантроль над сілавымі структурамі і бюджэтам. 46-гадовая жонка прэзідэнта ЗША Мішэль Абама заняла першае месца ў штогадовым рэйтынгу самых уплывовых жанчын свету, які складае часопіс Forbes. Летась першая ледзя Злучаных Штатаў была на 40-м месцы ў аналагічным рэйтынгу. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, якая летась была першай у спісе, у новым рэйтынгу займае 4-е месца. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы асудзіла дыскрымінацыйную палітыку ў дачыненні да цыганоў з боку шэрагу краінаў Еўразвязу, перадусім Францыі. Пра гэта гаворыцца ў прынятую чацвер рэзалюцыі. У дакуменце ўказваецца на недапушчальнасць падвойных стандартаў ў дачыненні да цыганоў, якія практыкуюцца ў Еўропе. Перамовы з Еўразвязам аб далучэнні Расіі да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі будуць завершаны праз некалькі тыдняў, заявіў кіраўнік расійскай дэлегацыі Максім Мядведкаў. Тым часам прэм'ер-міністр Грузіі Нікалас Гелаўры заявіў, што Грузія не падтрымае ўступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю да тае пары, пакуль Масква не дазволіць грузінскім мысным пастам дзейнічаць на тэрыторыі Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Выслухаць